حسن شيخ محمود وحاو كسوغن يهي دالك مصر بوغشادان اياتي مدمالين كدب مركي وزيرك الرمه ديبادة دالك سي بدر عبد العاطي اي مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود اي كولان غارة كويشين مغالدة كيغالي دالك الرواندة هالكاسو لبادو با ايوغاقب غالين على مصر كمدحوين بول كيغامي سيد اللغسو حكتي وزاردة كولان كا ايو وزير ديبادية كمصر اوغو حقيجي مدحوينها الصومالية ان دالكيسو او سيان لح لحد لحين او تاغير ايو مدح بناني دا اي مدني مدر لولاد اي صومالية كلن كلا بدن مسؤول وحا وحيا كهوريي markii la sheegay in la isku mari waayay wareegi labaad ee wada hadalka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga kaas oo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay hadaba su'aashu waxa ay tahay maxaa isku soo beegay booqashada madaxweynaha ee Masar iyo natiijo la'aanta wada xajoodkii Turkiga waa kan professor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo caalamka
anigu waxa ila tahay taxalufka umbaa la xoojinayay gaar ahaan maadaama hadda wada hadalku u meel ciriiri ah u galay in macnaha haday sida yaan ku sii socoto waxa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacan ka hadal ah inay gaarto marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah
Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhaxayso Itoobiya xasaradda qaahira iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay wabiga Niil ka dhisayso Masar oo ku tiirsan biyaha wabigaasi ayaa talaabadaasi u aragta mid halis ku ah amaankeeda qaranka Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abi Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland ay is afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilometir siinaya kowdii Janaayo ee sanadkan ku saxeexdeen magaalada Addis Ababa markaas ayuu dardar noqday xiriirka Masar iyo Soomaaliya oo horay u sii jiray labada dal ayaa kala saxeexday heshiis dhinaca amaanka iyo difaaca kaas oo uu barbar socday mid dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa markii horeysay VOA u sheegay in ujeedada heshiiskaasi aanu ahayn in Soomaaliya qarankeeda loo ilaaliyo
muhiimkan waxay tahay sida ay u qayb qaadan lahayd Masar sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wado u istaagi lahayeen Soomaaliya difaacan lahayeen Soomaaliya kuma taragalayso in dalkeeda loo difaaco marka muhiimka waxay tahay dalalka aan la saaxiibayn waxaan kula saaxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa ee qayb ka noqdaan
ururka midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalal soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo bedelaya midka ADMIS talaabadaas ayay dad badan ay u arkaan in ay tahay heshiiskii ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyay حسن شيخ يا عبد الفتاح السيسي يا لغودا ان ادب دحاتك ودا حاجودكودو او نوقدو خلافك ايتوبيا يا صوماليا يا عيدمدا اي قاهره او سو ديريسو مقدشو لكن بروفيسور ليبان يا قباين ارينتاسي اي او موقتو ميد ان دوان لا فيلان كريم
iney sirta hadda degdegaynin laana wadamada afrikaanka hadii wadamadii horena diyaar ay yihiin hal wadan waa laga cudurdaaran kara oo cudurdaar waa laga sameyn kara oo ki Itoobiya laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan imaanshaha yaani imaanayaan geyga Soomaaliyeed laakiin waxay ku tusaysaa kaliya dowladnimada Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan
warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobanimadeeda sida uu sheegay Hussein Sheikh Cali
horey ayaan u cadeynay bisjinka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka Afrikaanka howlgalka geli doona laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go'aankaasu uu kaliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyeyaal noqdaan.
Dhinaca kale, xarunta tirakoobka Masar ayaa sheegtay in dhoofinta ganacsiga Masar ee Soomaaliya uu sare u kacay in ka badan 120% shantii bilood ee u horreysay sanadkan. Waa muddadii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne Xasan Sheekh dalkaasi ku tagay heshiiskana la gaaray. Faa'iidada Masar ay ka heshay badeecada ay Soomaaliya u dhoofisay muddadaasi ayaa kor u dhaaftay $63 milyan. Diblomaasiyiinka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Masar oo la hadlay wargeyska Ash-Sharqul Awsat ayaan rajo wanaagsan ka muujin wadahadalka uu dhexdhexaadinayo Turkiga, iyaga oo ku saleeyay in ay adag tahay in Itoobiya ay ka laabato is-afgaradka, Soomaaliyana aanay ka suurtagelin in ay saldhig ciidan oo badda ah Itoobiya u ogolaato. Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto, aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool qarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhaxeysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ku jirin.
Iyada nafteeda biyaxireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhexeeyey, si kasta ay duruufadu u adkaatay, Itoobiyana isku madax adkaysay, marna ma gaarin heer kafool kafool ah, marna ma gaarayso. Dowladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay, laakiin dagaalka toos ah ma filayo inay marxaladda tan imaanayso.
Soomaaliland ayaa iyadu ku adkaysanaysa is-afgaradka ay la gaartay Itoobiya, waxayna u aragtaa mid fulaya. Madaxweyne Biixi oo dhowaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyey.